Bilbo Hirian, auzoak Artigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Ba, aste honetan Santagedarekin hasiko gara, izan ere astelenean izan zen Santageda eta goizean goiz hasita, hau da goizeko 8:00-tik 10:00 euskaltegira etortzen diren ikasleekin hasi ginen, goizeko 9:00-etan kantuan eta ba bukatu ez daginik hor gaueko txandetakoak ere hor ibili ziren, ba 10:00-11:00 ingurura arte edo egun osoan makila hotxa eta Santageda doinua entzun ahal izan genituen. Beraz horixe goizetik gauer arte inorreretzen ibiliko, eh? Bakoitza berari zegokion ordutegi tarte horretan, eta gero, ba, bi deialdi jendetsu edo izan ziren, bata guardiko ordu batean, eta bestea arratsaldeko 7:30, eta hauetan bai, ba, euskaltegiko ikaslez gain, ba, ikasle hoi, abandoko euskaldunak, abandoko jendea, pizkat ingurukoa dena, lagunak ditugunak, hemen ba, euskaltegiaren bueltan, zenbagara kultura elkartearen inguruan, ba, alako jendez ornitu, eta ba, egin genuen, ba, ba, guri dagokigun auzoaren parte hori, ez da, kafe antzokitik abiatu, Ledesma, zera, Ledesma inguruan, horra bando inguruan, buelta bat eman, eta gero ba, berriro kafe antzokian bukatu. Goizekoan izan genituen laguntzaileak ere, bi bertsolari, Oiana Bartra, Santutxuarra eta Pello Ormazabal, eta hau ez gain, ba, Mungiakoak diren trikitrilariak Joana eta Luis, Joana Trikian eta Luis Panderoarekin, eta arratsaldean ere, ba, izan genituen, bertsolariak, hauek etxekoak ziren edo gutartekoak, baina benetan ba, giroa etzen falta izan, egun osoan zehar, esan dugun moduan, makila hotxa izan zen gure artean. Eguraldiak egia esan, etzigun bat ere lagundu, baina hala ere ba, euritakoak ireki eta egun osoan zehar, ba, kantuan ibili ginen. Baina ez da horretan bukatzen, aste hau bete-betea daukagu, eta ja, Santageda igaro ostean, inauteriei begira jartzen gara, eta inauteriak ba, badira, gure artean oso presiatuak diren jaiak, bai ikasleen artean, irakasleon artean, eta inguruko guztiek ere maite dituzten jaiak, Hor izango dugu, ba, alde batetik Bilboko konpartxeek antolatzen duten egitaraua, hor Algara konpartxea dugu, eta Algara konpartxeak ba, parte hartuko du, alde batetik ostegunean, Trapuzarretan, baina jai nagusia ostiralean izango da. Ostiraleko jaian, urtero bezala, ba, euskaltegiko ikasle guztiek parte hartuko dute, eta hor, ba, besteak beste, goizean goiz tostada lehiaketa izango dugu, eta gero 10:00-etatik aurrera, goiz erdian hasi, eta eguerdira arte edo, esketxe lehiaketa. Urtero-urtero, izaten da, esketxe lehiaketa hau, bueno, iada sona duen zera da, ekitaldia da, eta euskaltegikoak ez diren jende asko ere, ba, etortzen den jaia bertora, esketxok ikustera. Beraz, goiz partean hori izango dugu, eguerdian Baskari herrikoia, kafe antzokian Baskaria izango dugu, ez dakite 300 batentzat edo tokia erreserbatu digute, kafe antzokian, ia da salgai jarri dira zera, baskaltzeko tiketak edo, eta gero, arratsalde partean, ba, berriro, esketxe lehiaketak, arratsalde partean etortzen diren ikasleekin, eta gauean ondo amaitzeko ba, Lizker, uazken urteotan izan dugun taldea izango dugu, eta Lizkerrekin berbena. Eta bakoitzak, horixe, beti esaten duguna, bakoitzak aguantatzen duen arte. Beraz, ostiralerako egitarau hause izango da, eta ez da horbukatzen, larun batean, konpartzen jeitsiera izango baita, eta hor ere, badaukagu asmoa jeitsiera egiteko, noski nola ez. Ostiralean gaia ez dut esan, baina ostiraleko gaia izango da historiako asmakizunik ederrena, bikainena, garrantzitsuena eta denetik entzun dugu hor talde desberdinen artean, batzuk aipatu dute, ba, oikuak ez da, betikuak, ba, denok espero genituenak izan garbigailua, berogailua, ez dakit, era guztietako gailuak, baina hori ez gain egon dira, beste aipamen batzuk ere, besteak beste txipiroi garbiak entzun dugu, horiek ere, ba, historiako, ez dakit asmakizunik edarrenetarikoak ote den, basektomia ere entzun dugu, bueno, era horretako ideia asko daude, ikusiko dugu nola eramaten dituzten ideia horiek eszenatokira ostiralean, baina horretarako oraindik tartea dugu eta ikusiko dugu. Eta larun batean konpartzen jaitsiera esan dugu, eta konpartzen jaitsierarako gaia, ba, Florido Pensil edo Frankoren garaiko eskola. Beraz, hor joango gara, jantzita, ba, garai hartako maixu maistra, ume, katekista, apaiz, eta beste, garai hori askok eta askok oraindik gogoan dugu, eta ez dut uste zailtasun handirik izango dugunik, ba, irudikatzeko nolakoa izan zen. Bueno, eta amaitzeko kontutxo baten, gure entzulek eskatuta, tostadak egiteko, tostada lehiak eta aipatu dugu ostiralerako, eta tostadak egiteko errezeta mesedez aipatzeko, gaurkoan ez joateko, ba, tostaden errezeta aipatu gabe. Eta hortxe doa, neuri ere eman egin didate, beraz entzule frogan jarri eta deitu gure telefonoetara zure esperientzia kontatzeko. Esnea, litro eta erdi, epeldu kanelarekin eta azukrearekin. Ogia, mostu, ogia esan didate, hobea dela propio, zera, karnabal garaian, inauteri garaian ateratzen duten, ogi biguntxoago hori. Beraz, ogi hori moztu bakoitzak bere gustora, batzuri memea gustatzen zaizkie tostadak, eta beste batzuri, ba, loditxoagoak, beraz, norbere gustuaren arabera moztu ogia. Esnetan, epeldutako esne horretan busti, baina ondo, arrautzetatik arrautzestatu, hau da, arrautzak irabiatu eta arrautzetatik pasatu, eta sartaginera bota. Sartaginean buelta eta buelta alde bietatik egin, plater batera atera, olioa aldela xigatu, kendu, denok ere eskaudelako olio beharrean, eta ondoren, ba, azukrea bota. Alde bietatik, ostu eta jan, antza denez, gozo-gozo geratzen dira. Nik errezeta uhartu eta frogatuko ditut eta kontatuko dizuet nola atera zaizkidan. Besterik gabe, ondo-ondo pasa inauteri jaiak eta hurrengo astean ere izango gara hemen zuekin. Agur!